μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πρίγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το 1997 έγινε η πρώτη σέντρα. Έκτοτε η μπάλα δεν σταμάτησε να κυλάει ποτέ. Καλτσέτο, το πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Εδώ και 23 χρόνια χαρίζει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές χαράς και συγκίνησης. Το 2020 βρίσκει το Καλτσέτο πλήρως ανακαινισμένο με τάπητες νέας γενιάς και έτοιμο για το 51ο τουρνουά 8x8. Δήλωσε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997 και κέρδισε πλούσια δώρα. Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Ράφτης κυρίων. Η σπουδαία φάρσα του Ζορζ Φεντό. Θέατρο Αστόρια Ηράκλειο. Παρασκευή 13 Μαρτίου και Σάββατο 14 Μαρτίου. Γιάννης Μπέζος, Τάσος Γιαννόπουλος, Ελένη Ζουνίδου, Άννα Κουτσαυτίκη, Γιάννα Παπαγεωργίου, Λεωνίδας Μαράκης, Θανάσης Ισιδόρου, Κωνσταντίνα Νταντάμι, Ντένια Στασινοπούλου. Με μουσικές και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Ράφτης κυρίων. Γέλιο από καρδιάς. Σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου. Θέατρο Αστόρια Ηράκλειο. Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 9 και Σάββατο 14 Μαρτίου με δύο παραστάσεις. Στις 6.30 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Προπόληση viva.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου Αστόρια.
Υπάρχει μια γραμμή για κάθε έκτακτη ανάγκη. Κάλεσε το 112 για πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, άμεση δράση, λιμενικό στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτων αναγκών 112. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
σπίτα μου.
Μαντάμ, 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 με ένα μόνο ίσας μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το παμ. Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν άμε.
Μαντάμ, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ.
Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ.
Πάμε σιγά σιγά στην συζήτησή μας. Με πολύ πολύ ενδιαφέρον περίμενα πράγματι και το είχαμε συζητήσει τώρα και 2-3 μέρες ότι έπρεπε να βρεθούμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλές φωνές μέσα από την εκπομπή μας. Με τον κύριο Παντελή Κρουσταλάκη από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών και τον κύριο Γιώργο Λαμπράκη, τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης, τον οποίο καλημερίζω. Γεια σου Γιώργη.
Καλημέρα.
Καλημέρα
και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλήσουμε με το γενιτό μας. Γιώργο, βεβαίως χθες πρέπει να πω, γιατί θα το διαβάσανε εννοείται οι αναγνώστες του Politica.gr, ότι το απόγευμα είχες βγει στην εκπομπή του συνάδελφου του Χρήστου Κόνστα.
Ακριβώς.
Και αναφέρθηκε σε κάποια γεγονότα που είχα γίνει. Γιατί το πρωί στην εκπομπή μου είχε βγει ο Μανούσος, ο οποίος αναφέρθηκε ο Τρευλάκης ο Μανούσος στα αυτό που πρόκειται να γίνει αύριο, δηλαδή στα ΤΕΗ, στην αίθουσα Καραναστάση που θα συγκεντρωθούν εκεί. Αν μπορείτε βάλτε το στο αθόρυβο σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να συγκεντρωθούν και να γίνουν, λέει, λίστες ώστε να πάνε το ταξίδι αυτό. Θέλετε να το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί εγώ έχω συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, εννοείται, για να μιλήσουμε για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν.
Ένα σχόλιο θέλω δηλαδή γι' αυτό.
Εμείς ως Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, να πούμε καταρχήν ότι είμαστε το παράρτημα του Ηρακλείου. Η έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη, με 23 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πιο ενεργό τμήμα αυτή τη στιγμή της εφεδρείας στην Ελλάδα. Ιδιωτική όμως πρωτοβουλία, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Λέμε ότι το μοναδικό αρμόδιο όργανο για να κινητοποιεί κόσμο σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά και ακόμα πιο δύσκολες, είναι το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Μόνο το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει την ευθύνη, την αρμοδιότητα και τον τρόπο να κινητοποιεί εφέδρους, οπότε αυτό το κρίνει σκόπιμο. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ως Λέσχη, βάσει του καταστατικού μας, σε περίοδο κρίσεως ή οτιδήποτε άλλο, μεγαλύτερης έκτασης εννοώ, βάσει καταστατικού αυτοδιαλυόμαστε. Ο καθένας δηλαδή θα πάει εκεί που λέει το απολυτήριό του. Στη μονάδα του, στα τάγματα εθνοφυλακής, οπουδήποτε του πει η πατρίδα. Δεν έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια μόνοι μας, διότι το μόνο που θα γίνει να δημιουργηθεί πρόβλημα. Mm-hmm. Πάνω στον Εύρο υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αρμόδιο να κατευθύνει όλες αυτές τις ενέργειες είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Και οι μόνοι που γνωρίζουν την περιοχή, κύριε Παπαδάκη, και ο Παντελής θα συμφωνήσει σε αυτό μαζί μου, είναι ότι ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει από οποιοδήποτε μέρος της χώρας για να μεταβεί στον Εύρο δεν γνωρίζει ούτε την περιοχή.
Εννοείται.
Και επιχειρησιακά δηλαδή να το δούμε, αυτή η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες. Βέβαια, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αναγνωρίζουμε, και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, το καλό των προθέσεων. Δηλαδή ότι είναι από ένα συνέστημα να βοηθήσω τη χώρα μου, να βοηθήσω τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός και αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό και από χθες και πάρα πολλοί απόστρατοι αξιωματικοί, κυρίως των ειδικών δυνάμεων, και κάποιοι που υπηρέτησαν ακόμα και στην πρώτη ΜΑΛ στα Χανιά, έχουν βγει με δημόσιες τοποθετήσεις τους μέσα από το διαδίκτυο και από τα social media, και ουσιαστικά αποτρέπουν από μια τέτοια ενέργεια, βάζοντας μάλιστα και επιχειρησιακούς λόγους που δεν μπορεί κάποιος πολίτης να ξεκινήσει και να πάει σε μια περιοχή και σε μια ζώνη επιχειρήσεων, γιατί επιχειρήσεις γίνονται όπως αυτή στον Εύρο.
Θα ήθελα να μου πείτε, κύριο Σαλάκη, σε συνέχεια αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι, ναι, ο Λαμπράκης, αν τελικά μια τέτοια αποστολή, μια τέτοια μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων θα δημιουργήσει τελικά μάλλον πρόβλημα και όχι θα εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Πώς το βλέπετε εσείς?
Εμείς, κύριε Παπαδάκη, καταρχήν να πω ότι ο Σύνδεσμος Εφέδων Αξιωματικών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η λειτουργία του διέπεται από την νομοθεσία του κράτους και αποτελείται, τα μέλη του είναι όλοι έφεδροι αξιωματικοί. Mm-hmm. Όλοι είμαστε ομόψυχοι και η ιδέα μας είναι στραμμένη στην πατρίδα μας και στην ακεραιότητά της. Σε αυτά που είπε ο αγαπητός Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα. Τις κινήσεις αυτές δεν μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε. Οι κινήσεις γίνονται μόνο από το ΓΕΘΑ, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Μόνο αυτό μπορεί να οργανώσει, να κινητοποιήσει άτομα και ομάδες μέσα βέβαια στα πλαίσια των επιστρατευτικών σχεδίων. Μπορεί να έχουμε την καλή πρόθεση, ναι, να πάμε να βοηθήσουμε, αλλά πώς θα βοηθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Επίσης πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Καταρχήν δεν πρέπει να προβαίνουμε σε άσκοπες ενέργειες.
Να μην δημιουργούμε δηλαδή εξαρχικά πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει, έτσι.
Και δεν φτάνει μόνο να πάμε. Νομίζω ότι πρέπει αυτοί που θα πάνε να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν τι θα κάνουν και να έχουν το OK απλά από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια.
Το οποίο φυσικά
και σε αυτή την περίπτωση. Και δεν μπορεί να υπάρξει γενικώς. Δεν είναι το θέμα με την κίνηση που γίνεται τώρα.
Ναι, γιατί ξαφνικά. Καλά το βάζεις από τον Γιώργο. Γιατί ξαφνικά μπορεί και η Ήπειρος να ξεσηκωθεί και να πούνε από τα Γιάννα πάμε για εμείς άλλοι 500, από τη Θεσσαλία άλλοι τόσοι, από οποιαδήποτε δηλαδή, μέρη της Ελλάδος. Θα είναι πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα γιατί. Επειδή κλιμακώνεται η κατάσταση πάνω και παγιώνεται. Δηλαδή ξεφεύγουμε τώρα από την εικόνα που είχαμε τα πρώτα 24 ώρα. Τώρα πλέον πάμε σε μια μόνιμη κατάσταση. Ο Ερντογάν θα στήσει καταβλισμούς από την άλλη πλευρά και ήδη έχουν διακινηθεί και κάποια σενάρια ότι υπάρχει ο φόβος της προβοκάτσιας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για όσους έχουν πάει στον Εύρο. Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Ναι, μεν φυλάσσονται τα σημεία τώρα, αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι σε λίγο καιρό ο Ερντογάν θα αρχίσει και τον πόλεμο της φθοράς. Δηλαδή θα συνεχίσει να πιέζει την ελληνική πλευρά στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε δεσμεύσει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις. Το τέταρτο σώμα στρατού σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος της όλης προσπάθειας και των όλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν μονάδες των ειδικών δυνάμεων και βέβαια η πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Και μάλιστα είναι συγκινητικό να δώσουμε και μια εικόνα την οποία την είπα και χθες στον Χρήστο, γιατί έχουμε και τις σχετικές φωτογραφίες από φίλους που είναι στις επιχειρήσεις τώρα. Την ώρα που γίνεται η αντιπαράθεση με τα χημικά, γιατί χθες είχαμε άντρες της Τζαντάρμα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, δηλαδή που είναι ένα στρατιωτικό σώμα, ξεφεύγει από την αστυνομία, να ρίχνουν με πολυβομβιδοβόλα χημικά και δακρυγόνα στην ελληνική πλευρά. Βέβαια, το έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, τα ρίχνουν με κόντρα άνεμο και ξαναγυρνάνε προς τους ίδιους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πίεση και υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν άνδρες της τουρκικής στρατοχωροφυλακής και άλλων τουρκικών υπηρεσιών με πολιτική αμφίεση να κόβουν με σειρματοκόφτες τα σειρματοπλέγματα για να προσπαθούν να περάσουν από εκεί τους αλλοδαπούς. Υπάρχει μια δυσκολία. Τώρα είναι διαφορετική διαχείριση από εδώ και πέρα. Πρέπει να γίνει και μια συντήρηση δυνάμεων, να ξεκουράζουν τα παιδιά που είναι πάνω με νέες δυνάμεις και όλα αυτά δημιουργεί ένα πρόβλημα για τη διαχείριση. Φανταστείτε τώρα τις ένοπλες δυνάμεις, το Γενικό Επιτελείο Στρατού και την αστυνομία να βλέπει να συγκεντρώνονται πολίτες από άλλες περιοχές της χώρας και με καλές προθέσεις πάντα.
Για να μην ξέρει ποιοι είναι και πώς.
Να μην ξέρει ποιοι είναι, βέβαια, ποιοι μπορεί να μπουν μέσα στην αναμπουμπούλα και να εκμεταλλευτούν το οτιδήποτε.
Κύριε Κουσταλέκη, αλήθεια τώρα, πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ήθελα να σταματήσουμε λίγο. Εγώ θέλω να βλέπω την καλή πρόθεση, ρε παιδί μου.
Πάντα, έτσι, πάντα. Το αναγνωρίζουμε αυτό.
Και εμείς, προσπαθώ και εμείς, να βρω τη λέξη για να μην προσβάλλω κανένα. Αλλά θέλω να βρω
και εμείς
την
παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, δεν είναι. Αν μη τι άλλο, Γιώργο και κύριε Κρουσταλάκη, ο Ερντογάν μου αυτό που έκανε μας ένωσε. Γιατί είχαμε άλλα ντάλα, ας πούμε, στα μυαλά.
Υπήρχε ένα χύμα ομοψυχίας και αλληλεγγύης.
Εμείς αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε καταρχήν Έλληνες και που βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τον Ερντογάν. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα γεγονότα και είμαστε στις επάλξεις. Εμείς περιμένουμε. Δεν κάνουμε κινήσεις εάν δεν έχουμε την εντολή από την αρχή. Την αρχή η οποία διοικεί το Σύνδεσμο Εφέδων Αξιωματικού, που δεν είναι άλλο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί υπαγόμαστε. Αυτοί θα μας πούνε ότι, παιδιά, ξέρετε, πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα. Είσαστε εκπαιδευμένοι. Ποιοι είναι εκπαιδευμένοι? Όλοι αυτοί που φεύγουμε αυτή τη στιγμή και πάμε εκεί πάνω, σας πληροφορώ ότι είναι ένα μικρό ποσοστό που ξέρουν τι θα κάνουν αν τους δώσει κάποιος ένα όπλο. Έχουμε ξεχάσει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Να δώσει πολιτεία όπλα σε πολίτες και να κάνουν το οτιδήποτε.
Εγώ, κύριε Λαμπράκη, ήμουν έφεδρος αξιωματικό στο μηχανικό. Είχα εκπαιδευτεί σε ορισμένα συστήματα. Αυτά τα συστήματα πλέον
έχουν
είναι παλαιωμένα, έχουν αλλάξει. Ναι, βέβαια, δεν είναι τα ίδια σήμερα.
Οπότε μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε.
Ακριβώς.
Δεν βοηθούμε και αυτούς που
δεν βοηθούμε.
Φανταστείτε, να πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτά που ανέφεραν χθες κάποιοι απόστρατοι των ειδικών δυνάμεων. Mm-hmm. Ότι φανταστείτε να γίνει μια κλιμάκωση στην περιοχή και εκεί που θα πρέπει να απαγκιστρωθούν κάποιες δυνάμεις, να πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δίπλα μας σε κάτι πολίτες
και τι θα κάνουμε για αυτούς.
Και τι θα κάνουμε για αυτούς. Οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν και που βοηθούν είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής
που παίρνουν και
τα βαριά μηχανήματα, τα τρακτέρ, τα περάσματα και βοηθούν, όπως για παράδειγμα τα τρακτέρ που παρατάσσουν κατά μήκος ποταμού και με τους προβολείς όλη νύχτα. Φωτίζουν το ποτάμι και τα περάσματα για να βοηθήσουν το έργο των περιπόλων. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Εμείς ως ΛΕΣ και εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, ως ΛΕΦΕ δηλαδή, θεωρούμε καταρχήν και πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος ότι το Σύνταγμα, πέρα από τα δικαιώματα, μας δίνει και κάποιες υποχρεώσεις.
Εννοείται.
Όταν κάποιος απολύεται από τον στρατό, δεν απολύεται και ξεχνάει και αποκόπτεται κάθε επαφή του με το στράτευμα. Περνάει στις τάξεις της εφεδρείας. Δυστυχώς δεν υπάρχει το σύστημα που θα εκπαιδεύει τον έφεδρο καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως η ΛΕΣ και εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, η οποία βέβαια έχει καταστατικό, έχει δομή, έχει μια παρουσία 14 χρόνων στην εφεδρεία, με τα 23 παρατήματα σε όλη τη χώρα και με μια ομάδα αναγνωρίσεως της Λέσχης, η οποία συμμετέχει στην πιο δύσκολη άσκηση που πραγματοποιείται σε επίπεδο εφεδρείας παγκόσμια, το Cambrian Patrol, είναι μια άσκηση που γίνεται με ευθύνη του Βρετανικού στρατού στην Ουαλία, στη Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία. Σε 4 συμμετοχές η Λέσχη έχει 4 διακρίσεις, δηλαδή έχει και τις 4 φορές που έχουμε συμμετάσχει ως ομάδα αναγνωρίσεως, είναι συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη, έχει διακριθεί. Και αυτό δείχνει το υψηλό επίπεδο των εφέδρων, διότι μιλάμε για ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους είναι επιστήμονες, αγρότες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι,
άτομα στην κοινωνία. Γιώργο,
εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι ο κάθε έφεδρος θα πρέπει να έχει συνείδηση, θα πρέπει να φροντίζει να εκπαιδεύεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις νόμιμα, κάτω από την ομπρέλα μιας λέσχης που θα έχει ένα καταστατικό και μια δομή. Γι' αυτό και υπάρχει και η συμμετοχή μας και η συμβολή μας και στην πολιτική προστασία. Είμαστε εγγεγραμμένοι στη Γενική Γραμματεία, άρα έχουμε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κρήτης και με το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και όποιον άλλο Δήμο μας ζητήσει βοήθεια για περιπτώσεις αντιπυρικής προστασίας ή έκτακτων αναγκών. Και έχουμε και μια συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας που μας βοηθούν και αυτά σε εκπαιδεύσεις κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αν θέλει κάποιος να προσφέρει, πρέπει να είναι έτοιμος να εκπαιδεύεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πάνω απ' όλα ό,τι γίνεται να γίνεται νόμιμα και στα πλαίσια του ρεαλισμού και της επιχειρησιακής κατάστασης της χώρας. Φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, για παράδειγμα, ένα νεαρό παιδί που θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα που γίνεται και θα βρεθεί αύριο στον Εύρο. Αν για παράδειγμα γίνει κάποια κλιμάκωση, να το αναζητά ο στρατός στον τόπο κατοικίας του πραγματικά για τον αξιοποιήσει όπως πρέπει
και να μην μπορεί να τον βρει.
Γιατί μόνο η πολιτεία είναι υπεύθυνη γι' αυτό και να μην μπορεί να τον βρει.
Κύριε Κρουσταλάκη, για πείτε μας τώρα, πατώντας και πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος Λαμπράκης, ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε πραγματικά να προσφέρετε στην κοινωνία, στον τόπο μας, έτσι?
Φυσικά. Ο Σύνδεσμος Εφέδων Αξιωματικών είναι ανοιχτός. Δεν είναι μια κλειστή ομάδα. Αποτελείται από έφεδρους αξιωματικούς και εκπαιδευόμαστε και εμείς βέβαια όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά είμαστε και μέρος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα έχουμε θέσει ως στόχο το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο κ. Παπαδάκη να φτιάξει ένα μνημείο εφέδων αξιωματικών